Hinn 31. ágúst síðastliðin var gefið út svofellt bréf. Forseti Íslands gjörir kunnugt. Ég hefi ákveðið, samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman til fundar þriðjudaginn 12. september 2017. Um leið og ég birti þetta öllum sem setu eiga á Alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni hefst klukkan 13:30. Gjört á Bessastöðum, 31. ágúst 2017. Guðni T.H. Jóhannesson, Bjarni Benediktsson. Forseta bréf að Alþingi skuli koma saman þriðjudaginn 12. september 2017. Samkvæmt bréfi því sem ég hef nú lesið, lýsi ég yfir að Alþingi Íslendinga sett. Í góðum hug stend ég hér meðal ykkar þjóðkjörinna fulltrúa á Alþingi Íslendinga. Þingið þungamiðja stjórnskipunar okkar. Hingað sækja ráðherrar og ríkisstjórn umboð sitt. Hingað horfir fólk þegar það æskir endurskoðunar á lögum landsins. Því svo mikilvægt að Alþingi njóti virðingar manna á meðal. Að þingheimur sé traustsins verður. Ágætu alþingismenn. Þau sjónarmið hafa lengi heyrst í samfélaginu og þessum sal. Að skilgreina þurfi betur í stjórnarskrá, völd og ábyrgð forseta Íslands. Þetta ger ég ekki að umtalsefni nú vegna þess að sáþáttur sé brýnni en aðrir þegar rætt breytingar á grunnsáttmála okkar. Heldur liggur beint við að huga að honum vegna nýlegra álitamála stjórnskipulega stöðu forsetans. Fyrri sumar brugðust fjölmargir ókvæða við þegar kynferðisbrota menn fengu uppreist æru eftir afplánun dóms. Engu skipti að stuðst var við lög og ríka hefð framkvæmdina. Þetta skipti engu vegna þess að laga hugtakið uppreist æru þykir úrelt og villandi. Löngu tímabært að það heyri sögunni til. Vissulega eiga þeir sem hafa tekið út dóm að feta áfram lífsins göngu, þrátt fyrir þær þjáningar sem þeir ollu öðrum, eftir annari slóð en fyrr. Á þeirri vegferð yrði einlæg iðrun og yfirbót eflaust til góðs. Og þótt fólk geti hlotið borgaraleg réttindi á ný að lokinni betrunar og refsivist, hefur slík aðgerð ekkert með æru að gera. Þá það sjónarmið skynsamlegt, sem alþingismenn hafa lýst, að endurheimt ýmissa réttinda megi skilyrða og takmarkað lögum í ljósi þess afbrots sem framið var. Við verðum að læra af biturri reynslu og bæta betur. Sá ásetningur alþingis og ríkisstjórnar að breyta ákvæðum laga uppreist æru gefur mér vonum að svo fari. Þá verður heiðurinn þeirra sem brotið var á og neituðu að bera harmsinn í hljóði. Fólk í frjálsu lýðræði samfélagi á að láta í sér heyra þegar því misboðið. Ekki með háreisti einni saman, heldur með rökum í krafti ríkrar réttlætiskendar og þeirrar sannfæringar að þótt valdhafar megi ekki feikjast til og frá í vindum líðandi stundar, þá hlusti þeir, sjáu að sér þegar þess þörf og axli ábyrgð. Ábyrgð skiptir sköpum í samfélagi okkar og stjórnskipun. Stjórnarskráin geymir þau ákvæði að forseti ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum. Hann lætur ráðherra framkvæma vald sitt og bera þeir ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum. En alltaf stendur eftir annars konar ábyrgð. Ábyrgð gagnvart fólkinu í landinu sem kýs sér forseta, ábyrgð gagnvart eigin samvisku og ekki síst svo ábyrgð og skylda að færa mál til betri vegar þegar því verður við komið. Sú raunin núna. Við óbreytt ástand verður ekki unað. Eftir óbreyttu verklagi verður ekki unnið. Ágæti þingheimur. Sú ríkisstjórn sem tók við völdum fyrr á þessu ári hyggst vinna að endurskoðun stjórnarskrár Íslands á grundvelli þess viðamikla starfs sem átt hefur sér stað undanfarin ár, ekki síst á vettvangi stjórnlagaráðs og stjórnarskrár nefnda. Þegar stjórnarskrá konungsríkisins Íslands var endurskoðuð við lýðveldisstofnun árið 1944 var það einhugur að breyta því einu sem breyta þyrfti af nauðsyn við þau kaflaskil. Við fyrstu hentugleika yrði stjórnarskráin svo tekin til gagngerðrar endurskoðunar. Þannig líkti Sveinn Björnsson, fyrsti forseti lýðveldisins, henni við bætta flík sem sniðin var upprunalega fyrir annað land með öðrum viðhorfum fyrir heilli öld. Vissulega hefur stjórnarskrá Íslands oft verið breytt frá stofnun lýðveldis, flíkin löguð, en samfélagið vex áfram og þróast. Við það ríkur stuðningur innan þings sem utan að í stjórnarskrá skuli setja ákvæði umhverfisvernd, þjóðareign og auðlindum og þjóðaratkvæðagreiðslur, svo dæmi séu nefnd. Auk þess hafa stjórnmálaleiðtogar, stjórnspekingar og fleiri margsinnis viðurkennt, ekki síst á þessari öld, að í stjórnarskrá okkar þurfi að draga upp skýrari mynd af ríkjandi stjórnarfari. Árétta þurfi að ráðherrar fari með æðsta framkvæmdavald, hver á sínu sviði, og nefna berum orðum hvaða stjórnskipuleg völd forseti hafi í raun. Í þeim efnum má meðal annars huga að atbeina við stjórnarmyndanir, þingrofi og skipun í ýmis embætti. Loks varðar miklu að völd og ábyrð fari saman. Stjórnarskrár bundið ábyrðar leysi forseta sem felur samt í sér formlega staðfestingu á ákvörðunum annarra, samræmist ekki réttarvitund fólks og á ekki heima í stjórnsýslu samtímans. Háttvirtu þingmenn. Sumir í þessum sal vilja algerlega nýja stjórnarskrá. Aðrir litlar sem engar breytingar. Rétt eins og skoðanir almennings eru skiptar. Árið 1918 varð Ísland frjálst og fullvalda ríki. Tveimur árum síðar fengu við Íslendingar nýja stjórnarskrá í stað þeirrar sem konungur afhenti þjóðinni árið 1874. Við hæfi væri að minnast þessara miklu tímamóta næstu missera, aldar afmælis fullveldis og stjórnarskrár, með því að vinna af einurð að breytingum á grunn sáttmála þjóðarinnar. Breytingum sem vitnaðum sameiginlega sín sem flestra á umhverfi og auðlindir, samfélag og stjórnskipun, ábyrgð og vald. Ég óski ykkur, þingmenn góðir, velfarnaðar í vandasumum störfum. Vinnum saman í þágu lands og þjóðar. Ég bið alþingismenn að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar.
Heill fósetta vorum og fóstur jörð, Ísland lifi. Húrra!
Húrra!